Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, ako je dobar na ovih preko 30 stepeni koliko pokazuje skala na termometru. Vama svakako dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi želi Ranko Stojilović. Inovativni i eksperimentalni film, kratkometražni i srednjemetražni, izvođenja poezija, sećanje na opus jednog velikana umetnosti stripa, periodika, publicistika, pa onda izložbeno predstavljanje dokumentarne građe i to nekih značajnih ljudi, sve to u fokusu dnevnog magazina kulture, poslednjeg julskog ove 2022. Za kraj jula više nego sadržajno, zar ne? Šetamo se danas od granice Senjaka i Topčidera, pa do Rudnika, na malo veću nadmorsku visinu, od Banovog brda do Knjaževca, najavljujemo neke značajne događaje, osvetljavamo neke zaboravljene ličnosti. Sve o svemu planiramo da osvojimo u potpunosti vašu pažnju u narednih 50 minuta. Od priče o kulturnoj diplomatiji, o slovačko-srpskim vezama, o Aleksandru Dubčeku i o predanim zanesenjacima koji su za dobrobit sviju nas razarali neki rigidni sistem i vaspostavljali nekakav parlamentarizam, pa onda preko Orfejevog kruga poezije i vaskrsavanja onih gotovo mitskih načina interpretacije poezije, pa do Otvorenih predela, što je naziv jednog novog filmskog festivala koji počinje baš večeras. Sa vama smo do 5 do 4, a u narednim minutima 2 prema 1. Make no mistake, I don't do anything for free. I keep my enemies closer than my mirror ever gets to me. And if you think that there is shelter in this attitude, where do you feel the warmth of my gratitude? Da, ovo su talasi Radio Beograda 2 i emisija Kulturni krugovi u nastavku jednoj uzbudljivoj izložbi, pa i važnoj dokumentarnoj izložbi. Izložbi Aleksandar Dubček, humanista, demokrat, evropljanin, koja je otvorena sinoć u galeriji 73 na Banovom brdu. A prilikom otvaranja ove postavke, čiji su autori profesor Ivan Laluha, docent Pavel Polak i dr. Jozef Škuleti, Škulteti, oprostite, održana je promocija knjige Aleksandar Dubček iz pogleda svetskih političara i ličnosti. Na događaju koji je organizovan inače u saradnji sa udruženjem slovačkih velikana i sa arhivom Vojvodine, bila je i naša Arijana Handan.
Aleksandar Dubček rodio se 1921. godine u malom slovačkom mestu Urhovcu. Sa porodicom se preselio u Sovjetski savez nekoliko godina kasnije i tamo izučavao bravarski zanat. Po povratku u rodnu zemlju stupio je u komunističku partiju Čehoslovačke, čiji je kasnije bio lider. Koncept ove izložbe prilagođen je tako da prati celokupni lični i politički život Aleksandra Dubčeka i njegov uticaj kako na čehoslovačku, tako i na evropsku politiku u datom periodu, kaže predsjednik udruženja slovačkih velikana Jozef Škulteti.
Aleksandar Dubček.
Aleksandar Dubček je ostavio ogroman pečat u novovekovnoj istoriji druge polovine 20. veka u kontekstu politike. Njegovu politiku svi nazivaju politika sa ljudskim licem. Bila je to promjena u politici koja ne samo da je prerasla granice Čehoslovačke, nego je ostavila poseban pečat i na evropsku i svetsku politiku u datom društvenom i vremenskom kontekstu. Njegova politika je bila zasnovana na humanosti, demokratije i posebno imao senzitiv da prepozna afinitete običnog čoveka u datom vremenskom periodu. Njegova politika znači predstavlja posebnu referentnu tačku nakon čije vladavine se promenilo celokupne okolnosti u Čehoslovačkoj republici.
Aleksandar Dubček povezuje se sa Praškim prolećem, odnosno procesom liberalizacije socijalističkog sistema u Čehoslovačkoj. Za mnoge je simbol slobode i demokratije. Retke su herojske ličnosti čije su se ideje ostvarile. Aleksandar Dubček je doživeo ovaploćenje svoje borbe za parlamentarizam, objašnjava direktor arhiva Vojvodine dr. Nebojša Kuzmanović.
Očigledno su ti ljudi bili, kao što je Dubček, zanesenjaci koji su imali i shvatali u kakvom rigidnom sistemu žive, u kome nije bilo slobode govora ili parlamentarizma, ali su naslučivali da se može praviti bolje društvo koje pomeri građana u državama u kojima žive. Međutim, očigledno da su prenaglili sa svojim idejama i onda se desilo to što se desilo, da je brutalno tenkovima ugušene pobune i te njihove stvari kozmetičke promjene koje su željeli da naprave. Knjiga je sastavljena od, da tako kažem, to je monografija o životu Aleksandra Dubčeka, dakle o sećanju na njegove početke, na događaje 60. godina, ali i na taj period posle 60. godina, pa i na ovaj period koji on uspeo da doživi kada je uspostavljena demokratija i parlamentarizam za koju se on borio.
Veoma smo svesni aktuelnosti s obzirom na veliku medijsku pažnju posvećenu ovoj izložbi. Poslednjih godina Galerija 73 se intenzivno bavi kulturnom diplomatijom i približavanjem srpsko-slovačkih kulturnih veza, ističe direktorka Galerije 73 Mirela Pudar.
Aleksandar Dubček je jedno veliko ime, jedan lider, jedan velikan od kojeg bi svakako savremene politike mogle mnogo toga da nauče. Koliko je bio značajan, o tome ćemo svakako da mnogo više govorim u vremenu koje je pred nama, jer verujem da globalna politička scena itekako treba nekog lidera kakav je Aleksandar Dubček. I verujem da će njegovo lik i delo svakako da pleni pažnju u vremenu koje je pred nama. A nama je ogromna čast što se izložba o Aleksandru Dubčeku, koja je bila u Evropskom parlamentu, potom u arhivu Vojvodine, došla je u Galeriju 73.
Publika će izložbu Aleksandar Dubček, humanista, demokrat, evropljanin, moći da pogleda do 6. avgusta u Galeriji 73.
Dne.
15 sati i 14 minuta slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Prošlo je dve decenije od smrti, da tako kažemo, rusko-srpskog umetnika Đorđa Lobačeva i tačno jedan vek od prerane smrti njegovih roditelja. Ne znam da li znate ko su oni bili. Otac je bio diplomata i zaštitnik Srba u Otomanskoj imperiji, Pavel Lobačev, a majka Zinaida Lobačev, devojačko prezime Vlasenko, i oni su oboje preminuli 1921. i 1922. I baš tim povodom u Dečijem kulturnom centru danas je predstavljen četvrti tom edicije Lobačev sabrana dela, vrlo značajan monumentalni poduhvat izdavačke kuće Makondo. Detalje slušamo u rubrici koju je pripremio Aleksandar Drobac.
Zoran Stefanović, upravnik Centra za umetnost stripa, ističe da su adaptacije srpske narodne baštine najosobenija crta rada Đorđa Lobačeva.
Osim godišnjica ljudi koji su zadužili i srpski narod i doprinjeli mu na kulturni i na društveni način i takođe doprinjeli svojoj matičnoj ruskoj kulturi, mi obeležavamo jednu važnu fazu u dovršavanju jednog od ključnih projekata reprinta unutar evropskog stripa. Projekat se tiče sabranih dela Đorđa Lobačeva, objavljuje ga izdavačka kuća Makondo u saradnji sa Ministarstvom kulture i informisanja Republike Srbije i Udruženjem stripskih umetnika Srbije, i danas promovišemo četvrti tom, peti očekujemo za koji mesec. Jedan od temelja današnjeg evropskog stripa, jer je reč o stripovima zlatnog doba Srbije, međuratnog Beograda, Kraljevine Jugoslavije, koji su viđeni na tri kontinenta i koji su između ostalog 30. i 40. odgajili jedan značajan deo, recimo, publike u Francuskoj i francuskih autora srebrnog doba, na neki način pokazujući da su te veze višesmerne. Nivo edicije u tehničkom smislu Miroslav Atanasijević ili u dizajnerskom smislu sa grafičkim oblikovanjem Ivice Stevanovića, sa predgovorima naših najbitnijih stručnjaka, prvo Zdravka Zupana, koji je i zamislio ediciju, ponudio pre svoje smrti Makondu, zatim Žike Bogdanovića, Bojana Đukića, moje malenkosti, Irina Antanasijević, je dovela do nečega da mi u stvari tek sad vidimo, a ne samo osjećamo šta su ti čvrsti temelji na kojima realno stojimo i na kojima smo mi ravnopravni deo evropske popularne kulture.
Đorđe Lobačev je autor koji je stvarao preko 80 godina i ostavio neizbrisiv trag u našoj umetnosti i kulturi pre i posle Drugog svetskog rata, rekao je Kristijan Relić iz izdavačke kuće Makondo.
U ovoj našoj edici mi smo sabrali sve što je Čeka Đorđe radio u domenu stripa, i uključujući dakle i ove druge verzije, i ova četvrta knjiga upravo obuhvata te druge verzije koje Čeka Đorđe ponovo crtao u Sankt Petersburgu i slao ih Žiki Bogdanoviću ovde u Srbiju. Interesantna stvar je da smo u ovoj četvrtoj knjizi iskoristili i prufove štamparske koje je Zdravko Zupan sakupljao i uspeo da sačuva, i na taj način objavili ih integralno u koloru, što nije bio slučaj u prvom izdanju Žike Bogdanovića, pa je tek mnogo godina kasnije Dečje novine su to uradile, ali nisu uspele da završe sve. Čika Đorđe, temelj srpskog stripa, i danas obeležavamo godišnjicu njegove smrti i to se lepo poklopilo sa ovim izlaskom iz štampe konačno četvrtog toma. To je bilo užasno zahtevno. Sama obrada materijala i prikupljanje oduzme veliki deo godine, s obzirom da smo se trudili da, kažem, već štampamo sa originalnih štamparskih prufova ili sa gde god je moguće sa originala. Zatim je posle toga usledilo obrađivanje materijala, pripremanje, zatim su tu onda dodatni tekstovi, dizajn i na kraju konačno štampa koja je, zahvaljujući ovoj sad trenutnoj situaciji, postala veoma problematična, jer ili nema papira ili cene naglo skoče duplo i tako dalje. U svakom slučaju, veoma mi je drago što imam priliku da vam ovo predstavimo danas i da najavimo da ćemo uraditi još jedan peti tom koji će sakupiti stripove koje Čika Đorđe izdava zapravo tokom 80-ih, radio tokom 80-ih, i pred smrt za Bonard Bože Popovića tamo negde do svoje smrti maltene 2001.
drugi. Izdavački projekat Lobačev sabrana dela sprovodi se uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije za program kapitalnih izdanja.
Si elle le suit, il la fuit. Si elle le fuit, il la suit. C'est ainsi, c'est inscrit. Fait d'amour et de cri.
n'admettrai pas que j'avais tort. Tu cherches à me fuir, à tort ou à raison, je t'aime encore. Le sang se glace, mais le cœur y est. C'est la même menace, jamais la pensée. Et ce tatouage bleu témoin de nos amours. Et ce tatouage bleu sur nos corps pour toujours et à jamais. Nous sommes liés à jamais.
Séparation.
Conduit le sort. Tu cherches à me fuir, à tort ou à raison, je t'aime encore. Le feu résiste, souvenir aussi. Cette exquise esquisse lie à jamais nos vies. Et ce tatouage bleu témoin de nos amours. Tatouage bleu sur nos corps pour toujours. Je t'ai donné ma vie. J'ai marché sur du verre. J'ai quitté mon pays. Témoin de nos amours. Et c'est tatouage bleu sur nos corps pour toujours. Et c'est tatouage bleu.
Sati 23 minuta u emisiji Kulturni krugovi. Sada govorimo o jednom časopisu, odnosno novom 33. broju časopisa za književnost, umetnost i kulturnu baštinu Istok. Znate, poštovani slušalci, da je ekipa drugog programa Radio Beograda boravila lepim povodom u Knjaževcu na Timočkoj liri, odnosno na finalnoj večeri poezije, gde smo dobili i novog laureata, pomenimo i to još jednom, Nemanju Ćurčića, ali smo iskoristili taj boravak da zabeležimo i razgovor sa urednikom novog broja, odnosno urednikom časopisa Istok, Obrenom Ristićem. Sa njim je razgovarala Jovana Milovančević.
Časopis Istok ulazi u 10. godinu svog postojanja i ne znam da li slučajno ili s namerom se dogodilo da upravo ovaj broj uokviruju dva teksta koje su folklorističke provinijencije, Tihomir Đorđević i Zoja Karanović, pa možda o tome nešto da kažemo, koliko vam je bio važan taj naučni aspekt u posmatranju tradicije u ovom slučaju.
U sklopu te teme, evo i ovom broju, a i ranijih godina u svakom broju, ali u ovom broju imamo u našoj antologiji cigansku folkloristiku. Rubriku je pripremio profesor Nedeljko Bogdanović, a materijal je sakupio Tihomir Đorđević. U drugom delu, u delu zavičajnosti, u rubrici zavičajnost, to je baština, imamo doktorku Zoju Karanović sa svadbenim pesmama iz Timočkog krajina. To su sela iz okoline Timoka. Tako da jedan obiman tekst, a na kraju sa prilogom, to su svadbene pesme iz okoline Timoka.
I pored ovih priloga, značajnih posebno u naučnom smislu koji obraćaju pažnju na tradiciju ovog kraja, jedan poseban segment novog časopisa Istok u okviru rubrike Osvrti i prikazi je posvećen savremenoj srpskoj književnosti, prozi i poeziji. Koliko vam je važno to da Istok ide u dosluhu sa savremenim trenutkom i da prati ono što se piše danas?
Mislim da je to glavna tema svih časopisa, svih književnih časopisa, pa Istok se trudi da prati savremenu književnu produkciju. Tomu je glavni zadatak. I uglavnom dve trećine te tematike, znači u rubrici Istočnici, provereni pesnici, dok trudimo se da trećinu te rubrike čine oni pesnički izazovi, mlađi autori, znači jedan pronalazački duh u našoj toj delatnosti.
I pored savremene srpske poezije i proze, ono što karakteriše svaki broj Istoka jeste takođe i prevodna književnost u okviru ove simbolički naslovljene rubrike Mostovi.
Rubrika Mostovi prati aktuelnu stranu produkciju. Neki će nam možda i zameriti što imamo previše strane poezije, previše prevedene poezije. Ja mislim da to može biti samo na korist svih koji se, pogotovo pesnika, umetnika, ljudi koji se bave književnošću. Tako da do sad sa ovim brojem 33 mislim da imamo oko 1000 strana prevedene poezije. To je, čini mi se da ta rubrika najviše ima taj karakter, antologijski karakter. Mislim da je sledeća knjiga, u pripremi nam je knjiga razgovora, a sledeća knjiga to je izbor, jedna antologija strane poezije, jedan kvalitetan izbor svih objavljenih stranih pesnika u časopisu Istok.
I pored priča o zavičaju, vi imate i razgovore u zavičaju. U novom broju Istoka donosite razgovor sa pesnikinjom koja je sa ovih prostora, Zlatom Kocić.
Prilikom koncipiranja časopisa predvidili smo rubriku Živopis upravo za razgovore sa onim ljudima koji su zaokružili svoje delo, da li je to književno, filozofsko i tako dalje, i koji imaju šta reći, koji imaju šta preneti mlađim naraštajima. Pesnikinja Zlata Kocić je iz našeg kraja, Svrljiškog kraja, znači ona je, može se reći, naš zavičajni pesnik. Ja mislim, već sam primio reakcije nekih ljudi koji su pročitali taj razgovor.
Nadamo se da će lep odjek imati i čitav broj ovog novog časopisa Istok, a sve to u susret desetogodišnjici, kada verujem da planirate nekakve posebne rubrike, posebne razgovore, posebne tekstove, što u osnovi karakteriše i dosadašnje brojeve ovog časopisa. Hvala lepo na razgovoru. Bio je Vobren Ristić, glavni urednik časopisa Istok, a mi smo danas govorili o njegovom 33. broju.
Hvala i vama.
Lepa čeo lica ruže brala, pak je zaspala. Poleg jaha mladi junak, stiha jubura. Zaspala. Nože su ti poveknule, kaj si nabrala.
Eko.
Plav je dečko, plav je kao san, vodi avanture ceo dan, plavo nešto.
Hajde da idemo tamo gde internet vozi bez kraja, gde su razgovori neograničeni, gde su mogućnosti neočekivane. Beri novi telefon uz Soko i Omorika tarife i istraži svet bez granica. Kreni na putovanje bez granica. MTS, mreža broj 1 u Srbiji.
Zeleni bioskop filmskog festivala Slobodna zona u julu i avgustu stiže u Sremske Karlovce, Novosadski Štrand, Irig, Kać i Futog. Dunavskim morem prikazivaće se ekološki filmovi Zemlja meda i Tajni život drveća. Projekat koji je deo programskog luka Dunavsko more, Evropske prestonice kulture, u produkciji filmskog festivala Slobodna zona. Ozeleneće trgove dobrim filmovima. Eko.
U 15 sati i 34 minuta vreme je da vam preporučimo i neke događaje iz oblasti kulture i umetnosti koje možete da posetite u ovim danima za vikend, večeras ili tokom naredna dva dana. Recimo za ljubitelje književnosti, pravi put, odnosno svi putevi večeras vode u Parobrod, ustanovu kulture Parobrod, gde će od 19 časova biti održan razgovor o romansiranoj autografiji Astal Tiš, Riba Friš, život pesnika, Political Nigredo, Slobodana Tišme, dakle biografija Slobodana Tišme i rukopisu koji je sa naratorom pod imenom Astal, osim autora govorit će i Relja Dražić, izdavač, a Noizac Novosadski objavio knjigu, i Katarina Lazić, urednica književno-tribinskog programa u Parobrodu. Juče je održano i prvo veče čip festivala Noć poezije u okviru programa Letnjih grifonskih noći u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka. Nastupile su neke mlade nade našeg pesništva i Ana Ristović kao specijalna gošća, a večeras u 21 čas scenu će preuzeti nove zvezde poezije: Marija Dragnić, Šimon Cubota, Sara Stanojević, prepoznajete ih naravno sa već pomenutog konkursa Timočka lira, zatim Anđela Pendić, Slađana Bušić, Đorđe Ivković i Marko Kragović, a njima će se pridružiti i Radmila Petrović kao specijalna gošća, pesnikinja i autorka pa sada već čuvene zbirke pesama Moja mama zna šta se dešava u gradovima. 21 čas kroz program vas vodi poznato ime Jovana Milovančević. U galeriji Reflektor u Užicu sutra nam predstoje dve značajne izložbe. U 19 sati biće otvorena izložba Mateje Kavčić Utočište, nastala u saradnji sa slovenačkom galerijom Božidar Jakac u Kostanjevici na Krki. I ovom izložbom Utočište Mateja Kavčić predstavlja prostornu instalaciju koja je napravljena od organskih materijala i crteža. Zanimljivo, umetnica sastavlja grane, trave, lišće u neke veštački oblikovane aranžmane i tako stvara crteže vegetativnih motiva sa ugljem. Istraživanjem ovih organskih oblika i struktura koje je napravio čovek, ona se obraća i nekim temeljnim pitanjima o koegzistenciji čoveka i prirode, tog odnosa koji je u modernom svetu postao sve više neuravnotežen i krhak. Biće otvorena takođe u Reflektoru i izložba Fina podešavanja Tatjane Dimitrijević i Danijele Tasić-Cvetković. Biće još reći na našem programu o ovim izložbama. I da izađemo još malo iz Beograda, u 19.30 pozorište Patos u Smederevu nudi pregled austrijskog kratkog filma iz ove sezone 2021. Život na rogu, Mašina za veš, Ista vrsta ribe, Preko noći, Noćni čuvar. To su naslovi ovih kratkih filmova koje ćete moći da pogledate ukoliko ste u Smederevu ili okolini. Večeras vas očekuje u okviru A1 kinoteke letnjeg bioskopa, a to je sve na terasi Doma Vojske Srbije, i film Mišela Azanaviciusa, film Siloviti. Projekcija počinje u 21 čas, tako je. I neka to bude ovaj izbor za vikend. Slušamo malo muzike, a onda se ponovo selimo malo u prošlost, pa opet u budućnost. Slušajte Kulturne krugove i zašto sam ja malo pre pomenuo da se selimo u prošlost, ne zato što govorimo o nekom događaju koji je bio juče, a bio je ovaj o kome ćemo slušati, nego zbog toga što njegov sadržaj nas zapravo i njegovo značenje vodi daleko u antiku. U kući kralja Petra I. na Senjaku sinoć je devetoro pesnika govorilo svoju poeziju, naime u dvorištu ovog zdanja organizovano je poetsko veče pod nazivom Pesnici Orfejevog kruga. To je neformalna grupa koja se ovog puta okupila u sklopu projekta Isidora nas sluša. Detaljnije Milan Stokanović.
Svoje stihove čitali su afirmisani i neafirmisani pesnici, mlađe i starije generacije. Bila je to prilika da deo autora kazuje poeziju koju su pisali pre nekoliko decenija, a drugi da predstave svoje nove i još uvek neobjavljene radove. Autorka projekta Isidora nas sluša, književnica Laura Barna, kaže da ovakve večeri pokazuju da poezija nije posustala.
Imali smo nekoliko pesnika, nekih desetak pesnika koji su čitali svoju poeziju, na taj način se sami predstavili, što je u stvari najlepše predstavljanje. Ovo sam se prvi put srela sa, to je taj jedan krug, mislila sam da je Živko Nikolić dao naslov po nekom svom nahođenju, međutim oni zaista jesu pesnici od Pevo kruga i zaista jesu neka malo klub ili klub pesnika, klub živi pesnika, klub pretjerano živi pesnika i valjda zato što je što se oni sami između sebe znaju, pa znaju već kako diše jedan u odnosu na drugoga, pa su to prenali na publiku. Tako da ovo veče bilo zaista onako opuštajuće i zarazno opuštajuće u pozitivnom smislu, naravno.
Poezija u Orfejevo vreme nije čitana, već pevana. A kada je čitana, govorena je naglas. Pesnici Orfejevog kruga žele da obnove ovakav pristup poeziji, kaže pesnikinja i doktor književnosti Dragica Užareva.
Mi smo se odlučili za taj naziv Orfej krug, prvenstveno zbog mita Orfeju, dakle prvom mitski pevač koji je ujedno i simbol svih pesnika, ali prevashodno liričar i ono što je vrlo bitno, Orfej spaja muziku i poeziju, odnosno to je vreme kada se još poezija izvodila. To je nešto čemu svi mi težimo, to je izvođenje poezije. Previše smo poeziju smestili u police, više niko neće te police da, s tih police da uzima knjige i da ih čita, a ljudi i dalje vole poeziju. Ja sam to vidjela kad stanem iz čista mira na žardinjeru u Knez Mihajlovi i počnem da recitujem, posle 5 minuta je gomila ljudi oko mene. Prvi mah zato što misle sam luda, a posle zato što zaista uživaju u poeziji. Znači, ljudi i dalje vole poeziju, samo smo mi odrodili poeziju od ljudi.
Neformalnu grupu pesnika Orfejevog kruga okupila je poetička linija koju prate. U delima mnogih pesnika druge posleratne generacije, Ivana Vlalića i Branka Miljkovića, Orfej je vrlo važan simbol. Dragica Užareva ističe povezanost pesnika Orfejevog kruga sa simbolističkom tradicijom srpske poezije.
Karakteriše ta prvo želja za druženjem. Mi smo toliko bili u svim izolacijama i to je bio naš način da prevaziđemo. Orfejev krug je velik, ali mi uvijek biramo male grupe, tome nas naučila korona iz dva razloga. Prvo, da ne bi bilo opasno, a druga stvar je da ne bismo bili dosadni. Kad nas je previše, onda se umorimo. Previše poezije negde na kraju umori ljude, ali kada je sve garnirano, tako malo poezije, pa malo muzike, pa malo flauta svira, malo gitare sviraju, malo glumačkih nastupa. Nama prvenstveno bilo važno druženje, a onda smo shvatili da smo jedni drugima velika podrška. Lepo nam je kad zajedno nastupamo, upravo zbog toga videli ste kako smo veseli, to je zato što se osjećamo sigurno, osjećamo se među svojima.
Projekat Isidora nas sluša u kontinuitetu traje već 14 godina. Naredna tribina biće posvećena tradicionalnom predstavljanju časopisa književne fantastike koji okuplja srpske pisce fantastike, a održat će se 28. septembra.
Počinje kao još jedan dan koji prelazi u noć, nakon koje ćeš ostati sam. Počinje kao
kao još jedan dan koji prelazi u noć, nakon koje ćeš ostati sam.
Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, nema ljubavi. Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, ljubavi na ulici. Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, nema ljubavi. Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, ljubavi na ulici.
Jer ona boli, nije laka kao bitovi koji imaju za cilj da ti zamagle vi. I ti misliš da se tako živi, ali ti u stvari hoćeš da zaboraviš da si živ. U blatu nesigurnosti i vikend je samo radni dan kada radiš bilo šta da ne bi bio sam.
Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, nema ljubavi. Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, nema ljubavi na ulici. Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, nema ljubavi. Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, nema ljubavi na ulici.
Pred sam kraj kulturnih krugova današnjih najavio sam da ćemo pogledati i u budućnost. Naime, večeras u Domu kulture Vojislav Ilić na Rudniku počinje prvo izdanje Međunarodnog filmskog festivala Otvoreni predeli, reč je o festivalu inovativnog filma na Rudniku. Pripremio Vladimir Đudović.
Nova i srpska i međunarodna filmska manifestacija posvećena je prikazivanju i promovisanju hrabrih i nekonvencionalnih kratkih i srednjemetražnih dokumentarnih, eksperimentalnih i hibridnih filmskih formi, kao i njihovih autorki i autora. Ipak, i pored originalnosti u filmskom izrazu, birana ostvarenja su ipak morala da imaju makar neku tanku zajedničku nit, kaže umetnički direktor i selektor festivala na Rudniku, Aron Sekelj.
Koncept otvorenih predela, gde će da se fokusira na dokumentarne filmove, na kratkometražne i srednjemetražne dokumentarne filmove, zajedno sa eksperimentalnim hibridnim formama, naravno, da nekako u sklopu toga napravimo jedan koncept koji će biti i filmski, a i uključivati jednostavno i ceo taj prostor Rudnika na razne načine u sam koncept festivala. Neko napravimo jedno onako gotovo prostorno iskustvo. Pošto je to nekako bilo bitno i da zbog lokalne publike možda da jednostavno budu neke teme koje su privlačne i publici koja možda nema toliko iskustva sa dokumentarnim filmom, ovim, da kažem, umetničkim dokumentarnim filmom, a takođe i za odabranu publiku koja ima iskustva sa tim.
U jednom takmičarskom programu biće prikazano 18 filmova autora iz 13 zemalja i iz Srbije. Svih 15 filmova iz inostrane produkcije imaće svoje srpske premijere upravo na ovom festivalu. Ta ostvarenja prethodno su prikazivana na nekim od najznačajnijih svetskih festivala kao što su Berlinale, Vijenale, Rotterdam, Oberhausen, Marsijski festival FID, Doc Lixva i tako dalje. A kako birati filmove za jedan ovakav neobičan festival? Aron Sekelj.
Pa filmovi su birani tako da budu raznovrsni, obuhvate što više različitih pogleda i različitih autorskih pristupa pitanja prostora i budu na određeni način povezani i tematski sa, u stvari, s idejom festivala, nekako i sa lokacijom ili sa nekim možda konotacijama koje iz nje proizilaze, kako bilo to, na primjer, rudarstvo ili tako neke možda ruralne teme. I ono što je meni bilo vrlo bitno, to je da odeberem filmove koji pokazuju, u stvari, su svuda na svetu, u stvari, dešavaju isti procesi i da su ljudi svuda povezani, da nije ništa kod nas ekskluzivno i da jednostavno neke stvari koje se mogu da se jedno dese i u Španiji, i u Americi, Indoneziji, da su procesi koji se sad dešavaju u svetu i svet kao takav da je on jedno.
Pored takmičarskog filmskog programa, ovogodišnje izdanje festivala nudi i specijalne projekcije i prezentacije odabranih filmova mladih autorki i autori Srbije i regiona, nastalih u okviru radionice čuvene francuske škole dokumentarnog filma Atelier Varan u Beogradu, kao i masterklas Marka Grbe-Singa na temu Sećanja, snovi i prostori. Ulaz na sve projekcije do završetka festivala u nedelju 31. jula je slobodan.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo za vas pripremili za ove poslednje julske kulturne krugove. Za vas su ih priredili Tanja Kosanović, Ivana Marković, Jelena Bradarić, Vladimir Penđer i Ranko Stojilović. Slede najnovije vesti, a posle toga vas u Gutenbergovom odgovoru očekuje Sonja Milovanović. Do slušanja. From China.